преди да потънем в детайлите по най-различни проекти, за които сега ще говорим, нека да отговорите на по-глобалния въпрос. Какъв избор прави България за своята икономика? Защото от всички тези проекти, които ще обсъдим, човек ще остане с впечатлението, че ние залагаме на тежката индустрия, като металургията, атомната енергетика, на инфраструктури, свързани също с така много големи проекти, газо- и петролопроводи, пред туризъм, например, образование, пазар на недвижимости, финансови услуги, високи технологии. Прави ли България избор на тежката индустрия в своята икономика?
Аз много се надявам избора да не е такъв. Нееднократно съм подчертал, че избора на България трябва да са високите технологии с приоритет върху информационните и комуникационните технологии. Не заради друго, другото е да се качим на писта, на която отдавна има блъсканица и за нас просто няма места. Не можеш да станеш лидер в област, в която от два века има други лидери.
Защо тогава търсим инвеститор за района край София, където е Кремиковци, който да продължи да прави металургия? И то край столицата, далеч от транспортни средища, като пристанища, без суровини наблизо, и те се налага да се внасят, а пък малкото налична руда, според експерти на комбината, е всъщност тая, която най-много замърсява.
По една много проста причина, която вие изрецитирахте преди няколко минути за дела на комбината в българската икономика. Освен това, трябва да е ясно, че за да догоним и да изпреварим, в това число като стандарт на живот, като жилища, трябва изключително много стомана, трябват изключително много метали. И от тази гледна точка можем да внасяме, но сега сме един от големите износители.
Да, не може ли да се правим толкова, колкото ни трябва?
Ами, можем, но трябва да се затворим тогава в националната икономика. Нещо, като просто е нереалистично. Значи, ли работиш
за... Сбърка ли комунистическата партия, БСП е нейн наследник, като дръзна да посее вместо жито на мечтите семената?
Би, знаете, както казва Левчев, че целта беше индустриализацията. И не знаете, не си спомняте, но дори в върхушката на България, която се появи Кремиковци, битуваше удоволствието, че сме едва ли не сме надхитрили сив и недостатъчно развита България с една под въпрос мина, от която можем да добиваме руда, все пак сме извоювали комбината да бъде в България. Та, от тази гледна точка такива бяха представите ни, такива бяха надеждите, такива бяха целите.
Тези надежди личат от стиховете на младия Левчев на 25 години, възторгнат пред кремиковското начало, но сега, почти 50 години по-късно,
сега обърнато и погледнато през 50 години, най-големия проблем, естествено екологичния, и от тази гледна точка възниква въпроса, комбината може ли да се изчисти или не може. С огромно внимание следа какви са комбинатите в другите държави, разговорите, които водим с Фьорсталпине, също са в...
Това е край Линцонзи комбинат.
Да, който действително е в града. Не е вярно, че няма комини, има комини, но все едно, че го няма комбината.
Какъв е размера на инвестицията, за да стане Кремиковци комбината в Линц?
Че аз се страхувам, че самата продажба на Кремиковци беше за символичен долар. Препродажбата беше символична, но трябва да правим паралел между подобни структури. И примерно инвестицията на Фьорсталпине, която се надяват да направят дали ще в България, дали ще в Румъния или в Украина, се оценява между 5 и 10 милиарда евро. Че най-вероятно съпоставима инвестицията в Кремиковци, разбира се.
А има вариант Фьорсталпине в България да направи инвестиции?
Има категоричен
Що
вариант.
Защо не да не вземат те Кремиковци?
Ако вие си правите жилище, ще предпочитете ли да вземете нещо на много години и да го модернизирате, или искате да почнете от нулата и да го построите по най-модерните
технологии? Искате да кажете, че България е готова да кандидатства пред Фьорсталпине, за да строим още един металургичен различен комбинат от Кремиковци?
това и допълнение към въпроса, който задавахте, това е изгодно ли или не изгодно. След като на Фьорсталпин е изгодно да строи в България, очевидно, че и Кремиковци е изгодна икономическа структура. Не е проблема в това, че няма руда. Руда се кара и в други комбинати, в това число във въпросния комбинат в Линц. От тази гледна точка не това е проблема. Проблема е действително, че в комбината трябва да се инвестират. Има две представи. Едната представа е купуваш комбината и почваш да го изтискаш. Ако той пусне повече пари, можеш да заделиш нещо и за инвестиции. За съжаление, досегашните приватизатори са работили по този модел. Другия модел е инвеститора поема ангажименти да очисти комбината, да го направи модерен комбинат на 21 век и тогава очаква да печели.
Синдикатите искат фонд за финансиране на такъв план 500 милиона евро. Той да бъде даден от новия собственик, да бъде депозиран в българска банка и контролиран от правителството. Първо, сумата такава ли е?
Значи, сумата по-скоро се оценява санитарната сума между 120 и 140 милиона евро, но тя трябва да се инвестира сега. През тази година, тъй като изтича срока през до края на годината, ако трябва да съм честен, но до април трябва да ги има парите, трябва да стартират мероприятията, но ако до края на 2008 програмата за оздравяване не е реализирана, комбината ще трябва да върне на държавата 400 милиона лева, които са признати за държавна помощ от Европейската комисия, или Европейската комисия ще глоби България с тази сума. Така че с милиона лева. Да. С интерес слушам мечтателите, които ще строят кулите на бъдещето и които не отговарят кой ще поеме тази глоба към България, кой ще поеме задълженията на Кремиковци. Аз тук мога и да ги спомена. Значи, тези 400 милиона лева, 170 милиона са дълговете. Има инвестиционни ангажименти за 140 милиона евро. Има екоангажименти за 40 милиона евро. Има социални ангажименти, които не са изпълнени към хората, към най-важната съставка на комбината за 90 милиона евро. Твърде към бондхолдерите, държателите на облигациите, има дълг от 325 милиона евро, който трябва да се обслужва. И накрая специалистите твърдят, че да се разруши завода, да се рекултивира земята, за да може там да се живее, да има едни нормални условия, са необходими 300 милиона евро.
Какъв е сбора, че не ги смятат?
Сбора е над милиард. Така че, когато смело изпъчва
милиард лева или евро? Евро.
По-скоро е лева.
Милиард лева. Тоест, вие искате да кажете, че да построим небостъргачи на територията на Кремиковци е също толкова ефтин мираж, колкото ефтин се оказа миража за светло-комунистическо бъдеще на Кремиковци.
Смятам, че наследствата са нещо, с което не можем да не се съобразяваме, и вие сам споменахте ролята на Кремиковци за националната икономика. Това, което изброявам, не засяга щетите, които ще потърпим като национална икономика. Че намалява брутния вътрешен продукт, над 70 хиляди са хората, които са свързани с Кремиковци като работни места. Те най-вероятно ще останат без работа. В драматично състояние ще се окажат пристанищата Бургас и Лом. БДЖ също ще се окаже в драматично състояние. Той без това си има проблемите.
Няма да има какво да превозва.
Голяма част, около 30% от товарооборота им е за Кремиковци. Но примерно в Италия ние сме най-големия вносител. На номер едно сме за Италия и разбирате, че слизаме веднага.
Италианците много зависими се оказаха от нас, господин Димитров.
Както върват нещата и в газа...
И газ, да ни може да съсипем Римската империя.
Както върват нещата и в енергийно отношение, че са не по-малко зависими, тъй като се обсъждат се проектите за строителство на проводи, електропроводи под морето, така че да може да се продава ток от България към Италия.
Продаден ли е Кремиковци или не е продаден? Вчера има две съобщения. Александър Томов, изпълнителният директор на дружеството, казва, продаден е на 34-годишния украински депутат и милиардер Константин Жевагу. Веднага след това идва съобщение, че премиера говорил с Прамот Митал, сегашния собственик, който заявил, че не е водил никакви разговори с украинския кандидат купувач и според него към момента е имало трима кандидати за комбината, от които двама украински и един руски.
Аз присъствах на разговора на премиера с Прамот Митал. Той действително каза, че води преговори с трима купувачи. Пое ангажимента да не финализира нищо без да говори и да предупреди българската държава, тъй като ние сме важна страна.
А може ли да го направи, да го продаде и да ни уведомят?
По принцип, той е мажоритарен собственик, но има изключително сериозни ангажименти и ние взимаме мерки, в това число и по дипломатическите канали, да информираме купувачите за тези ангажименти, тъй като трябва да се знаят ангажиментите и към България, и към Европейския съюз.
Вие смятате ли, че сериозен купувач ще дойде при такива ангажименти? До април му искаме да вложи в екология само 140 милиона евро.
Веднага ви връщам към числата на Фьорст Алпине. Да направите нова такава мощност, трябва да инвестирате между 5 и 10 милиарда евро. Разбирате,
а при нас може да мине между... Наистина ли цената е между 50 и 100 милиона евро за такава сделка?
Предполагам.
Трудно, значи дава 100 милиона евро за самия комбинат, контролния пакет.
Големи са задължения.
И още 140 милиона за екология.
Разбирате, че и при всички случаи
и 400 милиона
ще са под милиард.
Под милиард ще бъде. Да. Тоест ще му излезе между 5 и 10 пъти по-евтино да вземе Кремиковци и да го приведе в нормален.
При всички случаи. При това става въпрос за едно силно впечатление, което създава Кремиковци след запознаването с него. Аз се срещнах с господин Живаго. Той иска
той
да стане...
Той идва тук?
Да.
Той дойде и го
той
гледа.
Той дойде в България.
И го хареса.
Да. Не просто го хареса. Той държи да бъде собственик на този завод.
Сериозен инвеститор ли е според вас? Той, знаете ли, има някои странни неща в биографията му. На 19 години студент второкурсник в Киевския економически университет, роден е в селце в Маганска област в Русия, става финансов директор на акционерно общество.
Имате предвид, че в момента е на 33 години и е милиардер. За съжаление, някой си представя, че мозъка е като мускул и той нараства с годините. Но един голям французин беше казал, че ако на 25 години нямаш качества за генерал, на 50 няма откъде да ги получиш.
Не, той очевидно не е обаче и Бил Гейтс да е измислил нещо с мозъка си. И тук започват интерпретациите на тема зависимост от съветските служби за кариера и съответно попадането на България под поредно съветско, вече руско влияние.
Да, разбирате, че не съм представител на Държавната агенция за сигурност.
Ще бъде ли проучен Живаго от тази агенция?
Бъдете сигурни, че такава информация се събира. Дори вчера един от разговорите на премиера беше с Тимошенко.
Ема той е от партията на Тимошенко и най-вероятно е и финансира. Той, тя няма в никакъв случай да каже не е добър.
Разбирате, че България няма луфтове, за да допуска рискове и който и да е купувача, ще се провеждат сериозни проучвания.
Тоест правителството ще участва и в преговорите по продажба.
Държим да поучаствам и затова предупредихме и господин Митъл, че да не взема никакви решения без участието на правителството, тъй като той има неизпълнени ангажименти като приватизатор на комбината и от тази гледна точка дължи санкции към държавата.
Може ли да обясните как точно ще национализираме Кремиковци? Понеже казахте през този месец на няколко пъти, че има и такъв вариант.
Аз не бих желал да национализираме Кремиковци. Това е лош сигнал, преди всичко към инвеститорите. И разбирате, че единственият вариант държавата да отиде към разваляне на сделката е заплахата комбината да бъде сринат. Това държавата не може да си го позволи.
Имаме ли право по договора?
По
договора. Край на краищата един собственик да ви каже, аз мога да си държа, ако искам празен апартамент.
Не са изпълнени ангажиментите по договора за приватизация. Значи, когато не изпълняваш клаузите на един договор, то разбирате, че другата страна може да те санкционира. Има основания за такива санкции.
Санкции е едно.
Ами това е най-висшата форма на санкциониране.
Но прекратяване на договора.
Правих лична среща с господин Митъл през ноември. Той тогава даде и в писмен вид декларация, че до края на миналата година ще инвестира свои пари, различни от тези на дружеството, в размер на 150 милиона долара за оздравяването на предприятието. За изпълнение...
Не го направи.
Не го направи.
Сега и Живаго ще подпише декларация.
Какво
прави? Ние те са сменят тия с декларациите на половин година.
Анализ на това, което господин Живаго притежава, в общи линии предприятията му са в добро състояние и са модернизирани. Така че от тази гледна точка няма гаранция. Няма гаранции. Той за Балкан нямаше гаранции.
Добре, да, ама като разказвате за Фюрсталпине, защо не искат австрийците да го купят, като е толкова изгодно, а украинеца иска да го купи?
Тъй като те се базират върху собствена ноу-хау. И действително те търсят да направят инвестиция на гола поляна. Те не желаят да инвестират в нещо старо. Те не желаят, примерно, да удвоят съществуващите мощности, които имат в Австрия. Те искат на ново място, от нулата, да направят един изключително модерен завод.
Ми защо Живаго не направи същото?
Явно, че се връщам и към въпроса, че вероятно е по-евтин вариант с закупуване на Кремиковци.
Защо според вас се провали метал с българския метал?
Труден въпрос ми задавате. Аз не знам какво е било намерението му по отношение на Кремиковци. Знаете, че това не е големия метал. Това е средния метал. И до голяма степен те си функционират.
Те предвид, че Прамот е брат на големия металургичен гигант Лакшми.
Да. И от тази гледна точка той реализира някои, според мен, неефективни решения. Кара рудата от Южна Америка, вместо примерно да я купува от Украина, с което се оскъпява, плаща се скъпо на доставките.
А защо го прави?
Това са решения, които очевидно трябва да зададете въпросите на него. И аз се надявам,
да не би
че...
той да споделя този западен подход за диверсификация на зависимостта от Русия и от Украина като функция на Русия като държава от бившия Съветски съюз.
Диверсификацията беше по схемата скъпа суровина и евтин готов продукт. Няма нищо юридически наредно, но това не е изгодно за комбината. Ако суровината беше доставена от близо, беше по-евтина и продажбите се правиха от името на комбината, то се твърди, че приходите на месец ще ли да бъдат с 15-20 милиона по-големи, отколкото са в момента.
И от кой отбор сте?
Аз съм от националния отбор.
Тот, сигурно не е хубаво си от ЦСКА сега в момента.
Не, не. Признавам си, че като млад правих сериозни опити да разбера емоциите на стадиона. Доста пъти ходих, за да се включа в това велико изживяване, но не го разбрах и до днес се чувствам...
Тоест, вас не ви интересува какво стане с ЦСКА?
Не бих казал, че не ме интересува. Това е един от лидерите.
А вчера, като ми дал, като говори с премиера... Премиера не беше ли от ЦСКА? Или от кой беше премиера?
Не мога да кажа. Не паза конфликт.
Става дума за българския шампион.
Признавам се, не сте, че съм далеч от тази тематика и не съм я обсъждал.
Има ли конкурентен интерес от Европа за заемане на пазарния дял на Кремиковци? Кои са конкурентите? При положение, че вие дадахте примера с Италия, където България се оказва най-голям вносител на метали. А в европейския... Всъщност тази продукция, която изнасяме 10% от целия ни износ, то е за повечето е за Европейския съюз.
В голямата си част, да. Потреблението е в Европа. Има интерес, очевидно, но като купувачи интересът е преди всичко от украински и руски собственици. С тях и в момента се водят преговори.
Тоест, те биха се радвали да ни затворят?
Не, те биха се радвали да ни купят като структура, която е в Европейския съюз, опира се върху суровина извън Европейския съюз, тук се прави преработката, добавената стоеност и се продава на добрите цени на европейския пазар.
И България пак троянски кон на руснаците в Европейския съюз, вече и чрез металите.
Аз не разбирам какъв е този мерак на българите да сме поднечи. Да не казвам какво.
Не, той руски дипломат го каза това, не български.
Не сме кон. Аз си мисля, че сме конник. и че влизането в Европейския съюз е точно за да бъдем конник. И понеже се приближаваме очевидно към енергийните проекти, разбирате, че голяма част от това, което става в Европа, ще зависи от България.
Само преди да потънем в енергийните проекти, да кажете, ще окаже ли затваряне на Кремиковци влияние върху икономиката на съседни държави? Сърбия, например. Доколкото си спомням, Кремиковци е собственик на предприятие, завода за производство на ламарина в сръбския град Лесковац. Или Косово, нали? В Косово беше купен завод за поцинкована ламарина Ламкос, пак от Кремиковци.
Голяма част от инвестиционната програма, вместо да се насочи към самото Кремиковци, се насочи към купуване на мощности извън на България. С което се обясняваше желанието на господин Митъл да държи по-голям пазарен дял от пазара на стомана. Това беше стратегията му. Вместо да модернизира, той увеличаваше мощностите, с които разполага. Явно, че тази стратегия, поне за българските условия, се оказа неуспешна.
Тоест, според вас сега Кремиковци икономически по-изгодно ще се окаже да си продаде пак тия предприятия в Лесковац и в Косово, така ли?
Ако има интерес да ги запази чрез модернизация, но разбирате, че това е проблем на бъдещия собственик. Не е проблем на държавата.
Очаквате ли стачки, блокиране на София с каквито заплашват синдикатите?
Много се надявам да няма ситуация за стачки, тъй като държавата няма намерение да противодейства на запазването на комбината. Обратното, ще направим всичко възможно комбината да бъде запазен. И от тази гледна точка не виждам срещу какво може да се стачкува. Разбира се, други са мераците да бъде затворен и да бъде направен бизнес център, примерно.
Добре, но има ли пред България друга алтернатива като член на Европейския съюз? В края на краищата, ако до април не бъдат намерени парите, които да се инвестират в екология, не трябва да бъде издадено комплексно екологично разрешително. То ще бъде подигравка с правилата на Европейския съюз, когато е очевидно, че цапа този комбинат. Като не се издаде това разрешително, според коментари, които четах, комбината трябва да бъде затворен до 2012 година. Но за да стане това, трябва от сега да се почне да се мисли как ще се затваря, както беше с реакторите на АЕЦ Козлодуй.
Това е при положение, че няма инвестиционен интерес. Ситуацията е точно обратната. Има прекален инвестиционен интерес.
Прекален са трима прекалени. Кои са другите двама?
Забравяте интереса от някои арабски инвеститори, където интересът е да бъде затворен. Така че инвестиционен интерес има, но той е с различен характер.
Тоест, сега се оказва на територията на Кремиковци араби срещу руснаци и украинци.
Да, но това са две различни концепции. Едната концепция е затваряне на комбината, само че някой трябва да поеме всичките тези ангажименти и да поеме отговорността за съсипването на тази част от българската икономика.
Добре, но ако до април не се намерят пари, ще подкрепи ли българската държава затварянето, каквито са европейските правила?
Ако няма промени в екологията, това ще стане неизбежно. Дори това да се прави, то трябва да се прави стъпково и да се прави разумно, така че да не пострада националната икономика. И ако има заместващи мощности, които ще се в България, това няма да се отрази на националната икономика. Тоест, връщам ви към въпроса за трети и четвърти блок. Ако трети и четвърти блок бяха затворени в момента напускане на Белене, ни просто нямаше да разберем. Ако Кремиковци в някакво бъдеще бъде заменено от други мощности, да кажем на Фьорд Стълпини, това няма да се отрази нито на брутния вътрешен продукт, нито на износа на България. Това трябва да са съгласувани решения. Но ако няма такива заместващи мощности, аз си мисля, че просто трябва да се търсят решения.
Какво е значи вашето послание към европейците? Ако искате да затворим Кремиковци, постройте друг модерен комбинат, който да го замести. Ние ще ви дадем условия
това
да го направим.
Това не може да бъде послание към Европейската комисия или към други европейски държави. Това си е наш национален проблем. Но в тая ситуация трябва да се говори трезво, да не се говори през медиите и да се говори, мислейки за България, а не за една отделна част. Тъй като разбирате, че в много населени места, където има важни национални обекти, примерно можем да направим референдуми и да почнем да режем от дървата на националната икономика. Ние изпитахме вече веднъж такава криза, бяхме на дъното, сега можем сами да скочим в ямата, но това ще говори зле за възможността ни да мислим и да вземаме решение.
Готови ли сте да предложите на Фьорсталпине 10% корпоративен данък на бъдещото дружество, което ще построи металургичен завод в България за 30 години напред, независимо, че нашите данъци след 30 години може да са и 50%, например, така както България се е съгласила дружеството, което ще реализира Южен поток, да има гарантиран 10% корпоративен данък за 30 години, например.
Значи това е твърдение на господин Иван Костов и не е вярно.
Не е вярно.
Не е вярно. Става въпрос
за... Медия поцитира червени депутати.
Става въпрос за това, че за да ти отпуснат банките пари да реализираш един проект, по време на реализация на проекта трябва да са ясни икономическите условия. И в случая това се отнася за периода на откупуване на създаването на Южен поток.
Това е 30 години.
То е до 15 години, съгласно споразумението, което подписахме. Но към момента на откупуване тази клауза от споразумението престава да действа. Но
тоест,
няма банка, която да ти даде
пари. Искате да кажете, че ние за 15 години напред сме се ангажирали по Южен поток, че данъка на дружеството, което ще го прави, ще бъде 10%.
Такъв какъвто е в момента на подписването на споразумението.
Има ли друг, има ли западен инвеститор в България, който е получил такива условия?
Има. В момента върват редица процедури, свързани с Набуко, които са в такава посока.
За Набуко не е подписано. Има ли в момента? Това
не,
първият договор.
Върват националните дерогации за Набуко, където примерно Набуко се освобождава от регулациите на Държавната комисия по енергийно и водно регулиране. Тя да не може да им определя цените, по които ще се продава гъста.
Така, тоест, че и за Набуко ще дадем 10% корпоративен данък такива, за 15 години напред.
Какви точно преференции ще поискат е друг въпрос, но най-вероятно ще ги дадем. Това е подхода.
За да,
обаче... още повече Набуко е приоритетен за Европейския съюз и там вероятно ще бъдем по-отзивчиви, отколкото към Южен поток.
Обаче самите вие казвате, че Набуко още не е ясно дали ще стане. Има ли друг случай, по който България вече да е дала, така както става в случая с споразумението с руснаците, 10% данък, независимо от законодателството в държавата? Не, сещате ли се пак... за друг такъв случай? Това Набуко е бъдеще, да, което да. Вие казвате, я стане, я не, и заради това подписваме Южен поток.
При всеки национален проект, при който се предвиждат такива междудържавни споразумения, обикновено се поемат и такива ангажименти. Ето и в другия проект е Бургас-Александрополис.
Е, там пак на руснаците 10%.
Ама, не, много интересен въпрос е пак на руснаците. Ами, като дойдат тези, които искат да направят Набуко, с тях ще договарям.
Аз за това ви питах за Фьорсталпине. Кажете, ето, декларирайте като български министър, че вие ще настоявате Фьорсталпине, ако дойде тук 30 години напред, примерно, да плаща 10%, независимо, че ще се сменат 7-8
пръвите. Ако Фьорсталпине бъде признат за национален приоритет, аз ви гарантирам, че условията ще бъдат същите. И ако се отиде към проектно финансиране, сигурно ще се реализира същата схема.
Ниски ли са договорените такси, както твърди от опозицията? Ето това вече твърди Иван Костов.
Че аз искам да погледнем нещата по най-битовия начин. България няма газ, няма нефт. В резултат на тези проекти в България ще има газ. Ще има газ, за да си осигурим развитието. Сега потреблението е около 3,5 милиарда кубически метра в година. Прогнозите са, че към 2030 ще стигнем до 8 милиарда.
Може би примера ви не е съвсем точен, след като преди малко обяснихте, че България няма руда и метал я внасяла, но много неизгодно и това го е провалило.
И газта се транспортира с тръби.
Да, въпросът е ние с газа да не направим същото. Да поемем неизгодни условия. Това твърди българската опозиция. Че таксите, които се договарят за 15 години,
значи,
възвръщаемост
имаме
са
два,
ниски.
Два варианта. Че таксите се определят от Газпром и тъй като Газпром е собственик на газта, Тоест, настоява за ниски такси. Или за символични такси, тъй като той печели от това, че продава газ, а не от това, че транспортира газ. И тук беше битката за собствеността да е 50 на 50. Това означава, че решенията за таксите ще се взимат само с консенсус от Българгаз и Газпром. Сега въпросът, който се поставя, ами ако утре Българгаз стане частно, аз много се надявам, че Иван Костов няма да дойде на власт и Българгаз ще продължи да си е държавно.
Тоест, българската държава няма намерение да продава Българгаз и не трябва да го продава. Няма, е вашата теза като министър на економиката.
Значи Българгаз е тръби, т.е. това е инфраструктура. Да продадем тръбите на Българгаз означава да си продадем примерно пътищата, ЖП линиите, да си продадем инфраструктурата. Затова аз смятам, че добрия вариант е Българгаз да си остане собственост на българската държава.
Друг дебатиран вчера в парламента въпрос е как газопровода ще пресече българския континентален шелф. Дотолкова, доколкото дружеството, за което е подписано споразумение, урежда преминаването на газопровода през българската сухоземна територия. Но как е решен, чии са тръбите в морето?
Значи има изричен текст в споразумението Българгаз да участва на равноправна основа в подводната част на газопровода. Но там е друго дружество. Там е дружество, което е преди всичко между Българгаз и ЕНИ. И там въпроса не е толкова за транзитната такса, тъй като газта, която се транспортира, поне по официалните изявления и на Газпром и на ЕНИ, е собственост на Газпром и на ЕНИ. Тоест и двамата са собственици на газта, която ще се транспортира, и тях транзитната такса не ги интересува. Те ще са за това транзитната такса да е никаква. И опираме до това. Взимаме българите като юнаци и инвестираме, примерно, в най-скъпата част на газопровода под морето, а таксата е такава, че да покрива само разходите по експлоатацията и никаква печалба. Т.е. тази част от газопровода може да се окаже прекалено рисково за България.
Какво ще е в центъра на Черно море не ни интересува, но въпросът е кога тръбата стигне в морето до наши води. Там какво става?
И кои са нашите води?
Значи, нашите води... международно морско право, в момента не съм подготвен да ви кажа, но мога да ви отговоря по-късно.
Там господин Костов влезе в една спорна зона, как на 370 км, ако е по 370 км, то разбирате, че се кръстосваме с Румъния, с Украина, там в общи линии. Не знам къде е тази граница и аз не знам. Става въпрос за 12-милната зона.
Тая зона, че са тръбите и ще плащат ли, че минават през тях.
За сега тази част от газопровода трябва да се прави от тази компания, която ще бъде създадена между Газпром и ЕНИ и в която трябва да участва и Българгаз.
Договорихме ли как ще участва?
Не,
с колко?
Процентите не са договорени и аз си мисля, че при договарянето на това нещо, там вече е важен икономически интерес. Разбирате, че ако искаш да имаш влияние върху тръбата, едва ли тези 12 мили ще окажат решаващо влияние.
А той излиза, че ние сме се разбрали през нашата територия, за през морето е ясно как ще минат, обаче с тия 12 мили, ако не се разбереме, газопровод няма да има.
Напротив, в споразумението е поето ангажимента да съдействаме за изграждането на газопровода в морската му част.
Как България съчетава европейското си членство и очертаващата се обща европейска позиция за признаване на Косово с очевидното желание Русия да защитава сръбските позиции, дори когато се договарят икономически въпроси, като този газопровод Южен поток? Вижте какво става в Москва тая седмица. Те подписват за Южен поток, а Путин говори за това, че Русия ще подкрепя Белград срещу независимостта на Косово. Очевидно е, че Русия използва за политически цели газопровода.
Че няма никакви илюзии, че през 21 век, през 20 век, през 19 век, през 18 век енергийните ресурси са използвани за политически цели. Никакви илюзии няма. И онзи, който разполага с тези ресурси, има политическо влияние. И когато ние казваме, че газопровода, който минава през България, дава лостове за политическо влияние на България, това се отрича. Много се извинявам. Но това, което се случва между Русия и Украина, примерно, е точно политическо влияние на Украина за това, че газопровода минава през Украина.
Тоест искате да кажете, че Европейския съюз чрез нас има влияние, ние сме като троянски кон на Европейския съюз в Русия, да притисне руснаците и да каже, няма да, ние да кажем от името и на Съюза, ако не признаете Косово, никакви тръби през България и забравете за газ в Европа.
Аз не мисля, че в момента Южен поток е разменна монета за, за позицията
не
на България
по Косово. Не виждате ли съвпадение между Южен поток и точно преговорите и... за Косово?
Никаква съвпадение.
Путин явно вижда, що цяла седмица говори за Косово, докато го питат за тръби.
Разбирате, за тръби. Че Путин реализира много важни икономически приватизационни сделки в Сърбия. Но да не бъркаме Сърбия с България. България в тези преговори и в този проект е част от Европа, представлява Европа и отстоява интересите на Европа. И газта, която се доставя, значи потреблението в България е европейско потребление, потреблението в Италия е европейско, в Австрия е европейско. То от тази гледна точка това е доставяне на газ за Европа.
Ще вземем ли руски пари за АЕЦ Белене, както предлага президента Путин?
Не са ни необходими. Има огромен интерес за финансиране на проекта. Проектът е изключително изгоден. Знаете, че най-големите европейски енергийни гиганти кандидатстват за 49% от собствеността. На Балканите има дефицит от електроенергия и този дефицит ще расте, така че този, който притежава собственост в Белене, очаква да печели и то да печели сериозно. Значи в резултат на затварянето на трети и четвърти блок, цените в региона скочиха два пъти. И вие разбирате колко изгодно е в момента да имаш енергийни мощности в България, да имаш енергийни мощности на Балканите и да продаваш енергия. И като добавим и това, много дълго време цивилизациите на Италия, на Балканския полуостров вървяха от юг на север и всички връзки вървяха по това направление. Сега...
Към Москва?
Не, не. Вървяха към развитите индустриални центрове на Европа, но и газовите връзки вървяха от север на юг, примерно, се спускат и в Италия, и в България. За пръв път през последните години морето не е преграда, обратното, нямаш държави, т.е. нямаш държавни такси и транзитирането по дъното на морето е изгодно. И България, за щастие, се оказва незаобиколим фактор на това транзитиране. И от тази гледна точка
сме незаобиколим, както казвате, понеже друга теза от правителствени среди е, че сме заобиколим. И че ако не сме се били разбрали с руснаците, отстъпвайки.
Не? Има доказателства. Значи,
заобиколим или сме или не. Ако сме не заобиколим, значи трябваше да се борим до край.
Обяснявам. Икономически най-късия път между газта, която е... Дали ще е в Каспийския регион, дали ще е в други източници, за нас не е толкова важно. Между тази газ и Италия е през България, по трасето на коридор номер 8, по дъното на другото море и до Италия. Това е икономически най-късото трасе. И от тази гледна точка ние сме незаобиколими.
Но
ние
сме заобиколими
политически. Значи, ако не беше постигнато съгласие, България може да бъде заобиколена през Румъния, в резултат на което трасето става по-дълго, но реално можем да бъдем заобиколени. И двете тези са важни и са верни, но България според мен постигна повече, отколкото очаквахме да постигнем, ако трябва
нали
да
сме очаквали 51% сме очаквали.
Ние се борихме, ние тръгнахме от искане за 100%. Така се влиза в разговори и аз се очудвам на някои декларации.
Тоест как... искахме всичко, пък каквото дадат.
Виждате, че в нито един момент не сме стигнали до ситуацията каквото дадат. Тоест до последния момент не беше сигурно дали ще има споразумение. Точно за това, че стената, крайната точка беше 50%. Ако исканията не бяха паднали до 50% на руската страна, споразумение нямаше да има.
Европейската комисия в лицето на еврокомисаря по енергетиката Андрис Пиел Балкс каза през седмицата, че е контрапродуктивно темата за трети и четвърти блок на АЕЦ Козлодуй да се държи отворена, защото хората вярват и това е подвеждащо по отношение на хората в България. Той припомни, че подписвайки за затварянето на реакторите, българските власти са се съгласили, че степента им на безопасност не е достатъчна. Това е част от договора за присъединяване. Той е ратифициран от всички страни членки на Европейския съюз. И да се поставя отново този въпрос е в противоречие с политическата почтеност. Какво отговаря България?
Политическата почтеност изисква Европейската комисия да изработи стандарти към безопасността на ядрените реактори. И като има такива стандарти, слагаме ги на масата, гледаме реакторите в Финландия, реакторите в Великобритания, в другите държави членки. И ако нашите не отговарят на тези стандарти, България си затваря устата и край по
това. Тоест стандарти такива, като в металургия.
Точно така. Такива стандарти няма. И се оказа, че реактори, които са с по-стари и с по-малка надежност, могат да работят, а реактори с много висока степен на надежност, България, в това число и с подкрепата на Европейския съюз, похарчи около 500 милиона евро за тяхната сигурност. След като ги направихме супер сигурни, тогава ги спряхме. И до какво опираме? То прилича на капитулация, а не на присъединяване. Тоест, с момента на влизане в Европейския съюз, ние имаме едни безопасни реактори и Европейския съюз като политическа цена ни кара да ги затворим, както след Втората световна война заводите от Германия са изнашени към държавите победителки.
Какъв механизъм вие виждате за изработване на такива единни стандарти? Например, България показа, че може да се държи твърдо с идеята да блокира споразумение с Черна гора на Европейския съюз по въпроса за кирилицата. Спомнят си слушателите ни. Сега някакъв такъв механизъм. Почваме да играем срещу всякакви решения в Европейския съюз, докато няма стандарт.
България е разумен партньор. Има най-малкото две държави в Европейския съюз, които са правят на инат на всичко, което
освен
прави.
Полша, за
не, не карайте аз да ги споменавам, но в общи линии се знае, че каквото и да се предложи, ще възразят срещу предложението на Европейската комисия. България никога не е имала такова поведение и не желая да има такова поведение. Но разработвайки новата енергийна стратегия на Европейския съюз, това е основен въпрос. Че по тази логика утре някой може да поиска да затворим 5 и 6 блок. Значи няма ли стандарти? Има политическа целесъобразност. Само, че политическата целесъобразност е на Балканите да има ток, да няма напрежение, да има бързо развитие, така че Балканите да не са задния двор на Европейския съюз. И с това решение ни обричаме Балканите да няма ток, да има напрежение, в това число съвсем близо до нас тук в Албания, в самата Гърция, знаете, че има недостиг. Защо го правим това нещо? Ако нямаме безопасни мощности, да, добре, ние имаме такива мощности. Аз много разчитам на новото отношение към ядрената енергетика, в това число и в такива държави като Австрия, като Германия, като Италия, където няма такива мощности, или имаше решение да няма, бяха тръгнали в посока да ги затварят, сега това се преосмисля.
Бихте ли обяснили плановете си за лизинг? Пил Балкс казва през седмицата, че дори да бъдат дадени на чужди компании двата затворени реактора, това няма да промени нищо, защото който и да е собственика, Европейския съюз се отнесе към него по същия начин, както към българското правителство. Проблемът не е, че блоковете принадлежат на България, казва той, а че тя е обещала да ги затвори който и да ги притежава или стопанисва. Това остава в сила. Към това аз прибавям, какъв е смисъл, а кой ще намери смисъл да си купи затворени, без никаква перспектива, два реактора, да наеме два такива реактора.
Значи има една такава абстрактна постановка. Има някой, който иска да ги вземе. Взима ги на собствен риск. Т.е. риска за България не е нито финансов, нито политически. И има такъв интерес. И от тази гледна точка България е готова да води такива разговори. Няма никакъв риск за България, в това число и политически. Т.е. това е риска на оня, който иска да ги вземе на лизинг.
Кой е точно това, дето иска?
Не ме карайте да... Значи има такива компании, които искат да го направят. Има и европейски, и неевропейски компании, които правят
множественото число, предполага 4. Поне две не европейски и две не европейски.
Да не уточняваме какво се крие зад ножа. Но ви казвам, той е съблазнителен с това, че няма финансови и политически рискове за България. Това се казва варианта Пилат Понтийски. Измихме си ръцете, нали, ето, дадахме ви ги, направихме каквото можахме. От тук нататък, ако те направят нещо, ние ще сме радни. Втория вариант е да водим разговори с държавите членки, точно тези, които в момента са преосмислят отношението към ядрената енергетика. Ако постигнем тяхното съгласие, да стартираме разговори с всичките 26 страни членки.
Варианта Пи, не Пилата, Пи е Балкс, обаче е да искаме допълнителни компенсации. И той през седмицата казва, че това е абсолютно възможно, ако България се аргументира за затварянето на блоковете, да получи още европари.
Аз ви казвам, двата реактора, горе-долу това, което получаваме до тук от Европейската комисия, при продажбата на електроенергията от двата реактора на регионалния пазар, бихме си го върнали за около година и половина. Те вече една година не работят. Това са загуби, които България вече търпи. Умножете го по колкото искате, по 5 години, по 10 години и ще разберете за какви пари става въпрос. И при старите цени на енергията такава обосновка беше трудна, тъй като бяха два пъти по-ниски. Но при новите цени загубите за България са огромни ежегодно.
Топлофикация София. Пак ли руснаци ще я вземат? Руският Газпром във въгледобива Мечел, според 168 часа, планира да изкупува тецове в България. Те вече държат 49% от тец.
Не просто планира.
Планират да закупят тец Бобов дол.
Да, да. Значи, кой ще бъде купувач, разбирате, че ще зависи от офертите, които се подадат. Това, за което аз се надявам да се споразумеем с Софийска община, е да отидем към приватизация на Топлофикация София. Държавата би могла да настоява тя да продаде Топлофикация чрез Агенцията за приватизация, тъй като задълженията към Булгаргаз са в размер на 150 милиона лева и 42% е собствеността на държавата. Държавата се държи като бял партньор и предлага на общината доминиращата роля да се играе от Софийската агенция за приватизация. Въпросът е да намерим добро решение за приватизацията на
Топлофикация. Ако не се разберете да продавате заедно, ще продаде ли държавата своя дял от около 42% и дълга от 150 милиона лева към Булгаргаз?
Ако не се разберем, бъдете сигурен, че ще отидем към тази стъпка, но тя не е в интерес на добрата приватизация.
Защо правителството е недоволно от статистиката? Да не би, защото отчита инфлация съпоставима с годините на Жан Виденов. Вие сте внесъл предложението за смяната на Стоян Цветков като председател на Националния статистически институт с досегашния главен секретар Мариана Коцева.
По една проста причина. Управлението се опира върху информация от статистиката. И статистиката трябва да подава информация на управлението, за да може
тя
то да
не подава на всички български граждани. Или искате те да ви кажат, ние сметнахме тая инфлация и да мога да се обади някой от правителството да каже, ай сега да не тревожим хората, да я свалим 2%.
Дори за това, за което говорите, не може информацията да се пусне на мейла на статистиката и да не се подаде на правителствата и на другата сутрин да те питат да правиш коментари. Тоест, статистиката не е просто огледало, то е коментиращо огледало. И от тази гледна точка, когато виждаш първо някаква тенденция, трябва да подаваш информация, второ, за да се вземат решения, трябва да се подава информация.
Да, ама нали разбирате в какво всъщност е нормално да се съмняваме, че ако дават първо на правителството, което може да си сменя както си поиска председателя на Националния статистически институт, той някога се избираше поне от парламента, ще има опасност. Не, разбира се, примерно Петър Димитров или Сергей Станишев, които са много демократично настроени, но по принцип някое друго правителство да дигне премиера телефон или министър економиката да каже, ало, Цветков или сега Коцева, бе, каква е тая тенденция да е голяма инфлацията в България и народа да иска повишаване на заплатите? Я дай пак да видиме тук.
Сам разбирате, че инфлацията, освен от Националния статистически институт, се отчита и от Евростат, но не може правителството да ползва информацията на Евростат вместо на Националния статистически институт. Това число на редица министерства имало искания за оперативно подаване на информация към Евростат, за да не изгубим някои ползи за България, не е реагирано на време. И има си чисто такива организационни проблеми, те не са с политически характер.
Кмета на Милано беше в София тази седмица да представя кандидатурата на града за домакин на Експо 2015. Кога България, български град, ще кандидатства според вас за световно изложение?
Когато сме готови материално. Нямаме
не други. Сме готови. Нямаме не виждате вариант. Перспектива скоро да стане.
И ми като гледате улиците ни, въздуха, организацията на движение.
Да го кажа сега, като се оправи Кремиковци, ще кандидатства.
Като се оправи въздуха на София, той зависи в голямата си част от колите, които върват в София. И аз с голямо удивление откривам, че не паркове, паркчета не правим. Обратното, унищожаваме с огромна сила. В другите държави се правят алеи за велосипедисти, правят се някакви графици, слагат се маски, се продават на хората. По радиото би трябвало да се съобщава софиянци, днес не излизайте с колата си и ако може, сложете си нещо на устата, тъй като замърсяването няма такива работи. Целта е спекулативно да вземем имотите на Кремиковци, това няма да реши замърсяването на въздуха в София.
Добре, трябва да завършваме, господин Димитров. Какво? Да почнах с едно стихотворение на Любомир Левчев от 59-та година, Кремиковско начало. То завършва с другари да започваме. И сега какво бихте казал да започваме?
Аз мисля, че започването е ясно и то е започнало. Кремиковци действително трябва да стане предприятие, което да не замърсява София. Ако това не го направим, язък за ентусиазма на поколението, което го правиш.
Министърът на икономиката и енергетиката Петър Димитров в седмицата на Дарик Радио.